A oferta de produtos agroalimentarios en FENE incorporou unha gran novidade nos últimos tempos. Venda manda Cooperativa do Val, que ampliou a súa rede de puntos de venda co establecemento aberto en FENE, en Marqués de Figueroa, no mesmo lugar onde antes houve un Froiz. Marta Vázquez, xerente da Cooperativa do Val, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Da cooperativa, pero aberto a todo o mundo, verdade?
Así é, así é. A cooperativa, a diferencia que ten con outros establecementos, é que as persoas que o desexen poden facerse socios da mesma, tendo unha serie de avantaxes. Pero iso non implica que todo o público non poda acceder a ela e non poda ter os seus servicios. O establecemento está aberto a todo o público.
E dá moito traballo a apertura dun novo supermercado?
Pois a verdad que sí, a verdad que sí. Porque non solamente a parte, digamos, física, que é moito, porque, digamos, lavarlle a cara ao establecemento, cambiar mobiliario, todo o que comprende unha imaxe, pero, bueno, hai que facer un gran estudo de mercado, bueno, sí, leva bastante tempo, a verdad que sí.
Por que decidiron implantarse en FENE? O estudo de mercado supoño que foi favorable, claro.
Claro, efectivamente, efectivamente. A ver, a nosa idea é sempre expandirnos. Sempre nos gusta, nosotros estamos, a nosa orixe é no Concello de Narón, de feito temos dous establecementos no Concello de Narón, unha nosa sede principal, despois que é no Val e outro en Xuvia. E temos tamén no Concello de Ferrol, que concretamente en Serantes. Entonces, gustábanos moito que esa expansión fose noutros concellos, para que nos coñecesen, para que vese un pouco a forma de que temos nos de traballar, para que coñecesen a nosa cooperativa. Xurdeu esta oportunidade, porque soupemos que Froide deixaba ese baixo, vimos que o baixo, pues, a verdade, se acomodaba bastante as características que nos buscábamos, entonces vimos que a oportunidade pues, era a idónea neste caso, porque se adaptaba ao que nos estábamos precisamente nesa expansión que te comento.
E que tal está sendo a acollida desde que abriron o establecemento?
A verdad que estamos moi contentos, a verdad que sí, ¿eh? O Concello de FENE, a verdad que é un concello estupendo, a xente, a verdad que é maravillosa. Estamos moi, moi contentos. A zona, aparte, é unha zona estupenda, porque é unha zona moi poboada, con bastante xente, justo na medida da Marqués de Figueroa, hai bastante poboación. Acollida, a verdad que ao momento bastante ben, a xente, xa te digo, a xente moi ben, está con nos encantada, nos con eles evidentemente tamén, se está establecendo incluso unha relación de familiaridade, porque xa hai clientes habituais, o sea que a realidade é que moi ben, moi ben.
E o supermercado de FENE é igual que os dous de Narón e o que teñen en Serantes?
Non, exactamente igual, non. A diferencia cal de nosotros, nos outros establecementos temos, aparte da parte de supermercado, temos tamén zonas de agrotenda. E que sucede? Que nosotros nese estudio de mercado que te comentaba antes, sí que vemos o tipo de producto que demanda a población na que nos queremos establecer. E non é o mesmo establecerse nunha zona pois máis rural, como pode ser Oval, Serantes, que unha zona máis urbana, como pode ser Xuvia, ou neste caso FENE. Pois, non tan demandada a parte de agrotenda, nin ferretería e demais, non que máis demandada a parte justamente de supermercado.
E que tipo de produtos son logo os que se ofrecen aquí?
Mira, aquí o que temos é supermercado tradicional, parte de alimentación tradicional, pero con unhas diferencias ao que pode haber en outro supermercado. En que sentido? O producto fresco é noso, é decir, noso además de ser cooperativa distribuidora, somos unha cooperativa de consumidores e usuarios, ademais disso, temos producción propia de moito producto fresco. Refírome, por exemplo, ao producto hortícola. Temos viveiros propios, por lo tanto, moitos dos produtos que as persoas van a encontrar son nosos. Por tanto, teñen a garantía de que é un producto de cercanía, un producto de proximidade, a calidade, por suposto, é óptima, etc. O mesmo sucede con outro tipo de produtos, por exemplo, se falamos de carnicería, esta gama de produtos, teñen a garantía de que tamén vai ser de producto de proximidade. Nunca compramos a grandes distribuidoras. Despois, outra grandísima diferencia é que, ademais dos produtos tradicionais, vanse a topar con un montón de producto exclusivamente galego e de marca galega. E non solamente de marca galega, sino que ademais de marcas de empresas próximas, cercanas, casi todas elas da comarca de Ferrolterra.
E notan que a clientela está a valorar máis os produtos de proximidade de marcas galegas?
A ver, sí que notamos que moita xente ven precisamente buscando esas marcas porque descubren que as temos, e despois tamén observamos que hai outra moita xente que as descubre con nós, ou que digamos que nos empezan a preguntar pois isto que é, ou isto que é o que tedes, tedes esta outra marca, entonces sí que van descubrindo un pouco ese outro mundo, e sí que lles gusta, evidentemente sí que lles gusta.
Froitas e verduras, por exemplo, nesta época, sí. Que produtos son os máis...
Bueno, ahora estamos terminando a tempada de verán. A tempada de verán, pues evidentemente, no tema de frutas, moitísima fruta de hueso, moita fruta fresca, neste caso, no que era o tema de hortalizas. O producto estrela que nos temos é o pimento do Couto, que é un producto que noso, que nos temos en propiedade de IGP. Pero ahora xusto, pues, xa está terminando a campaña, entonces ahora xa empezará o que é a producción de inverno, por decir así, a típica hortaliza e verdura de inverno, pues acelga, espinaca, coliflor, un pouco xa encaminados ao inverno.
Que incidencia ten nos prezos tanto para o consumidor como para o produtor o feito de que detrás do establecemento estea unha cooperativa da comarca?
A ver, a incidencia é no sentido de que nos temos a capacidade de establecer os nosos precios. É decir, sí que é certo que estamos no sistema de mercado, igual que o resto de establecementos, lógicamente, pero sí que nos temos a capacidade de establecer os nosos propios precios. Isto que implica? Implica que as persoas que acuden aos nosos establecementos se van a topar con unha relación calidad-precio moi ben establecida. É decir, estamos unha media, por decirlo así. Nin van a toparse co produto máis barato do mercado, pero tampouco van a toparse co produto máis caro do mercado. É un erro pensar, pero xa non solamente nós, sino en calquer establecemento que traballe produto de cercanía, é un erro pensar que é o produto máis caro. Non é así, sino que é un produto que está na media. Evidentemente, non son grandes distribuidoras, por tanto, non poden ter precios imbatibles, pero sí unha relación calidad-precio moi moi óptima. E se facemos unha comparativa dos nosos precios, por exemplo, con precios de grandes cadeas, pois a xente incluso se pode sorprender que é certo que a mellor nun produto pois hai uns céntimos de máis, pero que en outros hai bastante diferencia á baixa, no noso caso. Entonces sí que hai, digamos, como unha compensación.
E fora dos produtos, bueno, frescos ou das carnes, sí. Teñen tamén, por exemplo, droguería?
Sí, claro, sí.
E de onde proceden eses produtos?
En este caso tamén temos, son empresas que nos distribuen, son de proximidade. Nos temos varias empresas distribuidoras, son da comarca sempre de Ferrolterra, como moitísimo provincia da Coruña, De efecto, son distribuidoras que non son, xa te digo, non son grandes distribuidoras, son intermedias, por decirlo así, pero son da zona, neste caso. O que sí que comentarte que a persona, bueno, os que non nos coñezan, que veñan conocernos, evidentemente, van a toparse con as marcas tradicionales que pode haber nun supermercado, non solamente isto que estamos ahora mismo ensalzando, que é a marca galega, non? Se a persona necesita, tanto en alimentación como en droguería, a marca tradicional, Colacao, evidentemente vai na topar, evidentemente, xa. Vale, pois gracias a esas distribuidoras. Hai un elemento tamén que temos, que a xente, a verdad, está encantando, é que temos, a parte de droguería e demais, temos unha pequena parte dedicada a menaxe, que está funcionando moi, moi ben, vale, temos, porque son cousas de moi boa calidade, son cousas moi bonitas, ademais, moi cuquiñas, a verdad es que está funcionando moi ben tamén.
E tamén feito na zona?
Son produtos traídos de proximidade. Temos tamén unha pequena parte dedicada a flores e plantas de interior, me refiro, plantas ornamentales. tamén, estas sí que tamén son de proximidade, porque son de viveiros, en este caso non son dos nosos, pero son de viveiros da comarca.
Así que a oferta é múltiple e variada.
Sí, así é, así é.
E cantas persoas traballan no establecemento?
Ahora mismo están en plantilla 6 personas. Neste establecemento, falo, che?
Sí.
Nos en toda a cooperativa somos 60 personas.
60?
Sí, sí.
Cal é o horario de apertura que teñen en FENE?
É todo o día, de 9 a 9. Non cerramos o mediodía, é horario continuado.
E ofrecen servizo de compra a domicilio?
Sí, 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 sí. Faise isto, neste caso, se establece un pedido mínimo, un importe mínimo de compra, e faise o envío a domicilio a donde nos indiquen, neste caso, os clientes.
Marta, o de Marqués de Figueroa, de FENE, o cuarto supermercado, ese. Comentábamos, pero entonces teñen previsto continuar a expansión?
A corto plazo non, pero sí a un medio longo plazo sí, nos gustaría, nos gustaría. A corto plazo non, porque acabamos de aperturar este, temos que todavía establecelo, non é bo correr moito tampouco. Pero sí que a nosa idea é pues, ir pouquiño a pouco, pues, ampliando o espectro de actuación e ampliando a nosa empresa, porque consideramos que ao ser unha empresa local, é unha empresa que ao final pues, dá economía, dá estabilidade laboral, é fundamental hoxe en día.
E dá traballo a 60 persoas, pero cantos cooperativistas hai?
Socios cooperativistas son 3.000 na actualidade.
3.000?
Sí.
É unha cantidade ben importante, desde
sí,
logo.
Sí, a verdad que sí, estamos moi contentos, a verdad que sí.
Cal é a situación que atravesan estes momentos nos que tanto se fala de crise a cooperativa e o cooperativismo?
Pues mira, sorprendentemente o cooperativismo volve a estar moi en alza. E digo que sorprendentemente porque estamos nun mundo moi globalizado, moi de grandes empresas, de grandes plataformas, pero precisamente quizáis debido a esta crise que ti comentas, e non a esta que, bueno, parece que vai a vir ahora neste otoño, sino xa desde hai un tempo, os tempos están cambiando, afortunadamente. Digamos que o cooperativismo tivo o seu auxe pois nos anos 70, cando comenzaron as grandes cooperativas, non solamente a nosa, sino en outras moitas. E despois tivo pois, con un pequeno pico de caída, socialmente falando, estou me referindo. Pero ahora, nos últimos anos, eu noto que hai outra vez como un exaltamento do mundo cooperativo. E por qué? Porque eu penso que hai na sociedade como unha dualidade, e me explico. Quero dicir, cada vez hai máis plataformas de compras, tipo Amazon, etcétera, cada vez hai máis multinacionais, pero a súa vez cada vez a xente está moito máis informada e formada, e buscan algo que contrarreste pois eso que estamos falando de grandes plataformas, grandes multinacionais. E atopan que precisamente neste modelo de empresa, que non deixa de ser unha empresa, pero que é cooperativa, por tanto, con certos valores sociais, de economía social, que é, digamos, a súa esencia, atopan eso outro que compensa, digamos, esa forma de traballar das grandes multinacionais, non? E volve a ser, xa te digo, volve a ser ahora mismo un tipo de empresa que está moi en alza. Nos notámoslo moitísimo, de feito tivemos un incremento de socios nos últimos anos, pero moi considerable, e incluso notamos que hai pequenos emprendedores que están facendo precisamente pequenas cooperativas que logo esperamos que se convertan en grandes cooperativas, pero que é un modelo de empresa que está volvendo a resurgir e penso que precisamente porque a sociedade está cambiando, afortunadamente, e a sociedade pues, busca un tipo de economía social porque sabe que é o futuro neste caso.
Se cadra unha especie de efecto boomerang, ou?
Exacto, exacto, tal cual lo dice.
Bueno, Marta Vázquez, moitísimas grazas por acompañarnos estos minutos e éxitos tanto para a cooperativa como para vostede.
Graciñas a vos, moitas gracias a vos e cando queirades estades invitados a vir con nos.
Ata outro diálogo.
Gracias, gracias.